Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Noeli usanga ari umunsi mukuru abakristo bahimbaza ivuka rya Yezu bafata ko ari Imana yigize umuntu akaza ku isi. Turetse kujya mu misa n'umunsi abatari bake bagira uwo gusangira n'inshuti n'abagenzi. Na cyane cyane bakanezereza abana mu kubaha ibifungurwa n'ibinyobwa byiza, mu kubaha utuganuke, mu kubagurira impuzu nshasha n'ibindi n'ibindi. Noeli y'uno mwaka ishitse ariko mu gihe isi yugarijwe n'ikiza cya corona. Ibihugu bitari bike harimo n'igihugu cy'u Rwanda byarafashe ingingo zibuza abantu guhura ngo bagire iminsi mikuru nk'uko byahora. None abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bahimbaje gute umunsi mukuru wa Noeli? Ku isoko yo kuri 1963 Kigarama umwaka wa 2020 tubashikana mu muryango w'umurundi yahungiye mu gisagara cya Kigali, aho uwo muvyeyi w'abana bane ariko asangira Noeli n'ibibondo vyiwe. Cyeri bigirinda vyinje ngenda kibashikirize kaze.
Kandara waheza gira Yesara kunda wada
Atu kumisi mkuru wa Noeli nge chisazi tanda tunikichezu mutaga. Murugo kwa nifasha na dine umufaso ni wabana wane. Mukuru afise imyaka itandatu, mutoya nawe akagira imyaka ibiri. Abana bariko baranywa ifanta, mama wabo nawe abaganiriza bacishamwe baririmba uturirimbo twa Noeli. Nadine n'umurundi kazi yahungiye mu gisagara cya Kigali mu karere ka Kicukiro mu murongo wa Niboye, neza na neza mu mudugudu wa Taba, akikujwe n'ibondo vyiwe afise akanyamuneza kagaragara. Ariko guhimbaza Noeli sico kimuraje ishinga nk'uko bitwiganira.
Noeli hari gihe gera ntitumenye nuko yageze bivanye n'ibi bihe by'ubuhungiro turimo, tugasanga twumva abantu batubareye ati Noeli nziza ugakanguka kuko nahiza tacho bibi kumare bikure ushobora gukora kirenze. Ariko nene umuntu arashima Imana kuba turahantu tuguwe neza dusa umutekano atakintu wicura ukajyama ugasinzira, nico gituma wumva utekana mu mutima ukumva kunezerewe. Imbere yuko hatarigiza cha corona twararyoherwa nyene tukajana abana gusenga, nubwo tutaba twishimye nkuko twahora turi mu gihugu wacu. Mu Burundi umunsi mukuru wa Noeli wari umunsi mukuru ukomeye cyane cyane ku bana. Twebwe twaba dufise ubuzi papa w'abana agakora nanje nkaba nkora dufise amafaranga. Uwo munsi mukuru rero kubera tuzi ko ari uw'abana, abana bategerezwa kwambara impuzu nshasha, twabagurira ibirato, tukabagurira amafani, ikintu cyose bifuza. Nyine bakumva uwo munsi mukuru wa Noeli ko ari wawe, natwe tukishimana nabo tukanezerwa. Inshuti dufise zifise abana tukabatumira cyangwa nabo bakadutumira, nyine umunsi mukuru tukawuhimbaza cyane.
Naho Nadine yamaze kwakira ubuzima arimwo, abana biwe bobo baracari bato baba bifuza ko bakorerwa ibyo babona mu bandi bana, baba abo bigana cyangwa abo babana. Iyo rero basavye abavyeyi ibyo batari buronke biratuma abavyeyi bagira gahinda ku mutima.
Nk'uyu mukuru we waravuga ati ko mbona abana bandi babaguriye utuntu bambara mu mutwe twa Père Noël, babagiriye iminsi mukuru papa kubera iki wewe utabidukoreye. Nyine aragerageza agasigura cyane cyane ababaza papa wabo. Johoho babona nyine umwenga ndwo mu rugo amafaranga nyine nta nayo nabona. Ariko papa wabo bamukarira. Nk'aba bana tubana hafi bakaraba uko nako iminsi mikuru ikiraba sise ko wewe utabidukoreye. Nyine akabagerageza kubasigurira ivyuko hataronka amafaranga canke ari mu buhungiro canke iki, ivyo ntibabitahura rero biramugora kwishura. Ico kintu rero nk'umuvyeyi kirakubabaza cyane. Ubundi twevyo biba biri bisanzwe vya Noeli n'ibiki nk'abantu bakuze, abana nibo baruhisha mu mutima, nibo bamenya amakuru gusumba twebwe, bakatubwira ati se ko mutabidukorera butugure nk'ivy'abana nyene babagurira. Munyuma arabasigurira ravuga ati Imana yo mwijuru izobiduha turiko turabirondera dusenga. Ati se ko mbona wowe usenga Imana kuri gutabigu nyene tuguma mwivyo bibazo bidahera. Nyene ivyo bibazo nivyo umuntu aca bituma nyene nawe udatuza mu mutima gutekane.
Nadine nifasha ahanura abandi bavyeyi basanga ingorane zo mu buhungiro kutaja barasesagura duke bafise ngo bagire iminsi mikuru, ahubwo baze barasigurira abana babo ibihe bidasanzwe barimwo.
Je impanuro nobaha mu bisanzwe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo mutungwe n'ibyo mufise. Wewe waronsa ku gafanta utana karonse urabumvisha ko bidakunda biento nawe jo imana izo bagirira neza ukabibaha ukababwira kuko ushobora kugira ngo ugomba kugira nk'ibyo abandi bagize ufise nk'ibihumbi bibiri ushaka kugura kawunga ibironka bibiri chanke ke bakajya ejo nahijya ejo ushaka kugira ibyo abandi bagize ngo ni Noeli Noeli by'ukuri Noeli turayikunda ariko turi muri ma condition haya no kwihangana umuntu akarya akarifungura ibyo yaronse hanyuma abana umuntu akazara bumvisha nubwo bigoye pe ariko nta nuwo caja mugakuku kabandi bidakunda ahubwo ni kubumbwa n'ibyo dufise ico wanose akabiri cufungura
no we ni numusi wuta buka kuvuka kwa Yesu Yesu aoya jakwisi.
Uwo muryango co kimwe n'indi itari mike y'abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yahimbaje Noeli mu bihe bitoroshe ubukene basanganywe kubera benshi batagira ubuzi hamwe n'ikiza cya corona catumye bidakunda ko bashobora kujana abana mu misa cyangwa ngo basohoke baje guhura n'abandi bana b'inshuti n'abagenzi ibyo niyo byatumye iyi Noeli yo mu mwaka w'2020 itamera nk'izindi. Aha kandi naho kigane ku isoko co kuri uno munsi kigarukiye Thierry Bigirinda vyinjira ko ndakibashikiriza ndabike banuye.
Cari kiganiro ku isoko.